Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, još jedan pozdrav iz studija Vaseljanskog radija Svetigor. Ovog puta, nakon višemjesečne pauze, ponovo se vraćamo sa emisijom koju, eto, makar onako kako nama prenosite, volite, sa pop recenzijama. I u ovoj trećoj sezoni naše emisije sa vama će biti Protore Stavrofor, Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogu, oče Pavle.
Moja malenkost, Pavle Božović, i eto, razgovaramo o temama koje su, da kažemo, aktuelne u životu svakoga od nas koji živimo u svijetu, ali pokušavamo da ih sagledamo iz jednog drugačijeg ugla i da im damo neko drugačije značenje. Oče Gojko, evo, gotovo tri godine od kako smo krenuli sa našim emisijama, a ovo je treća sezona, pa da nam kažete da nas to i dalje gura da nastavimo ovim putem i zbog čega se trudimo.
Moj najmlađi sin je pošao prije neki dan na čas hemije. On vanredni čas hemije, ono, dodatna nastava koju djeca imaju. I ja ga pitam kako je bilo, jeste li šta naučili, kaže, pitala me nastavnica kad će po recenziji. To je istiniti događaj. Sad što ti reče, bilo bi dobro da, ja sam rekao i mojoj najbližoj rodbini, nemojte nas faliti ako stvarno ne gledate po recenziji, nemojte radi reda, imamo i otac Pavle i ja drugih obaveza, imali bismo što da radimo i bez po recenzije. Sad odaziv gledalaca i slušalaca, ako ih stvarno nije malo, je takav da stalno pitaju kad ćete opet. I ja mislim da ovo forma možda bi moglo tu dosta da se izmijeni, možda bi nazvice mogli da odmorimo da dođe neko drugi, ali ova forma da se govori na aktuelne teme ovih sat vremena sedmično je očigledno potrebna. I ajde da probamo još i ovu, uz Božju pomoć, treću sezonu, da zatvorimo jedan krug od tri sezone, pa posle da vidimo ima li smisla da to radimo dalje.
Ima ona pjesma, kaži meni đače, pa se vazno nađe isto i sa četiri, isto i sa pet. Da. Dobro, evo, da vas pozovemo da se i vi uključite u ovaj razgovor. Kaže Slavica Tomašević, jutro sam mislila o vama i gdje ste nam više. Tako da izgleda da nije samo nastavnica fizike ili hemije. Oče Gojko, ali to što nas ljudi traže, a evo ja, dok sam, da li je to stvar kurtoazije ili samo, pa ljudi pitaju kad ćemo ponovo, da, to nije dovoljan razlog sam po sebi. Zbog čega je generalno, da li uopšte crkva treba da se bavi ovim pitanjima koja mi ovdje pokrećemo, neko će reći čista ovo svjetska pitanja koja možda ne ulaze u prostor sakralnog?
Mislim da treba. Živimo u jednom vremenu dijaloga, polemike, ima ljudi koji smatraju i taj sekularni narativ se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Neko misli da je moderno, građansko, sekularno društvo ono u kome je vjera isključivo stvar privatnosti. Možeš ti u svoje četiri zida praktikovati šta hoćeš, možete vi popovi u četiri zida crkve praktikovati šta hoćete, ali nemojte se pojavljivati u takozvanoj javnoj sferi. To je ta neka, da kažemo, virtuelna zamišljena sfera u kojoj za od čas posla možeš da pročitaš šta je neko rekao, šta je neko, da li je neko demantovao nekoga, objava na Twitteru predsjednika, direktora neke firme i tako dalje. Ja mislim da je crkvi mjesto tu i da jedino dvije stvari o koje crkva mora da misli kad istupa u javnosti, to je da svojim nastupima u javnosti ne poremeti ono svoje sakralno, dakle to ona ima svoju unutrašnju potrebu prema vjernicima, dakle kako nastupa, šta priča i da li taj nastup se kosi sa onim bogoslužbenim, sa onim liturgijskim etosom, i druga je da svojim nastupom u javnosti ne prekrši neki građanski zakon ili normu, da ne pričamo nešto što bi bilo prekršaj nekog građanskog reda. Sve mimo toga spada u slobodan prostor oglašavanja crkve, sveštenika, vjernika i tako dalje.
Bogu Božije, caru careo. Dobro. Oče Gojko, mnogo smo tema, prosto nismo mogli ovu epizodu da posvetimo nijednoj posebnoj temi, zato što ovo ljeto i ova pauza za nama je toliko bila aktuelna i puna različitih dešavanja. Vi ste se oglašavali što kroz vaše kolumne, što kroz neka predavanja, gostovanja različitim emisijama na neke od tih tema. Pa evo, možda bi prva od šest, koliko smo danas predvidjeli da pogledamo, morala biti pitanje Kosova. Svi ovi događaji koji su za nama i dalje aktuelni ostavljaju zaista gorak osjećaj u ustima, osjećaj jedne nemoći, neznanja, šta se to za nama dogodilo, koji su dublji uzroci svega toga, šta je ono što nas uopšte, što aktivira u nama taj bol, koji je to dio našeg DNK koji se uvijek povrijedi kada se pokrene pitanje Kosova i Metohije.
Dakle, razne civilizacije, razne kulture i razne duhovnosti odnose se različito prema temi sve te zemlje, sve tih mjesta, sve tih događaja. Recimo, ono što je sada dominantno u zapadnoj kulturi, to je taj hrišćanski reformatorski duh u kome je zaista skoro pa izgubljena veza sa tim odnosom prema svetim mjestima, a imate u pravoslavlju i pa i kod katolika jedan izraženi odnos prema svetim mjestima, jer je to duboko ima svoj biblijsko utemeljenje, jer se pamti i označava i mjesto gdje su se neke stvari desile. Recimo, mi često čitamo u oči praznika Bogorodičinih na večernjoj službi onu parimiju kad je Jakov usnio onu ljestvicu pa rekao ovo je zaista mjesto Božije i tu postavio prvi žrtvenik, i na to mjesto se pamtilo. Jakov je bio i prošao, ali njegovi potomci su pamtili to mjesto gdje se njemu Bog javio. Jer nekako, pa i ako hoćete genetski, biološki, mi svi nosimo gene svojih predaka u sebi i mi smo u stvari kao neka, da tako kažem, samo stanica kroz koju geni prolaze i idu dalje. Mi smo tu privremeno, a ta genetska poruka putuje vječno. Onda neko bi iz društvenih nauka rekao da naš jezik, naša duhovnost je nešto, je opet jedan entitet koji pamti i mi smo samo nosioci toga i prenosioci na drugi itd. Dakle, sad tu imate raznih formi, pa i u hrišćanstvu, hoću da kažem, imate, neko bi od protestanata, ne svi, ali neko bi odmahnuo i rekao, ma kakva sveta zemlja, kakva sveta mjesta, sve ja to nosim u sebi, sve to do moje vjere lično, nema tu ništa spoljašnje, ne utiče na mene. Ali, recimo, dobar dio dominantnog hrišćanskog svijeta i dalje nosi tu biblijsko pamćenje da je sveto mjesto i sveto to vrijeme, dakle, neki sveti događaj koji se desio u određeno doba godine, dovoljan razlog da mi se u to doba godine, ako je moguće i na tom mjestu, okupimo, sjetimo, vratimo, ili ako smo negdje daleko, to je ono što nam pruža naša novozavjetna liturgijska duhovnost, dakle, gdje god se dvoje i troje okupuje u ime Gospoda Isusa Hrista, služeći svetu liturgiju, tu je i Jerusalim, tu je i Kosovo, tu je sve ono što je što aktualizuje naše pamćenje. E sad, dakle, Kosovo je sveto mjesto koje prosto ne možemo prenebreći, da je to sveto mjesto koje je vezano za činjenicu da su ljudi dali neku riječ i bili spremni da žrtvuju svoj život da bi odbranili tu riječ. To je kao istorijski događaj bitno, to se transponovalo kasnije na našu narodnu duhovnost. Imate kosovski i pokosovski ciklus koji je ušao u srž našeg mentaliteta. I ono što je jako bitno i neizostavno, dakle, sveti Petar Cetinski i Njegoš u svom dijelu dominantno, ako hoćete čak i jedan od osnovnih motiv njihovog poetskog stvaralaštva jednog i drugog je sjećanje na Kosovo, na izdaju Vuka Brankovića, na herojstvo Miloša Obilića i cara Lazara i tako, kneza Lazara i tako. Dakle, to je ono što nas sve skupa konstituiše naš mentalitet. Pored toga, ili zbog toga, na Kosovu su nastale ili su sačuvane one koje su prije nastale velike svetinje, crkve. Ako pođete u Veliku Hoču, pa vidite puno selo nekih crkava sa starih, drevnih, sa divnim ikonopisom, sa freskopisima, sa sjećanjem, pamćenjem naroda, da se narod tu sabirao i da su tu i u radosti i u žalosti ljudi kao kolektivitet dijelili sve.
Ako smijem samo da prekinem, ako želite da se uključite u humanitarnu akciju za pomoć jednoj od crkava u Velikoj Hoči, upravo počinje u oktobru mjesecu, Humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet prikupa sredstva da se napravi jedna prostorije u kojoj će se skladištiti sve te drevne i stare stvari iz kočanskih crkava. Nikad nije za humanost.
Da, ali ne, i, dakle, sjećanje na jedan sveti događaj za koji su vezani naši preci. Dakle, ja potičem iz kraja Stare Crne Gore, gdje je pamćenje vezano za neku skoro pa legendarnu ličnost Pavla Orlovića, gdje su i Karivo Kapić, i Perović, i Martinović, i Banićević, i Simo, svi potičemo od Pavla Orlovića. Sad ima tu neko ko je ovako izraženo racionalan, pa kaže, pa kako, gdje su dokumenta? Ja samo konstatujem da je to predanje. Zatečeno negdje na početku 20. vijeka, kada je Jovan Erdeljanović išao od kuće do kuće i zapisivo, a i bez Jovana Erdeljanovića sam to kući čuo od mojih. Dakle, to je neko predanje o čijem bismo fakticitetu istorijsko mogli da diskutujemo, ali hoću da kažem, dakle, to je pamćenje na jedan sveti događaj, pamćenje i čuvanje svetinja koje su tamo i koje okupljaju konkretno monahe i sveštenike i vjerni narod i danas tamo. I u jednoj, da tako kažem, blagoj polemici sa našim savremenicima koji to vide malo drugačije, koji kažu vi slavite poraze, ja se sjećam i moram to da naglasim da je u temeljima Evrope su porazi. Dakle, Sokratova smrt, smrt onog Leonidasa u termopilskom klancu, i smrt Trojanaca u odbrani Troje kad su ih napali ovi drugi.
Ahajci.
Dakle, tri, Hektorova smrt, Sokratova smrt i Leonidasova smrt su u temeljima evropske civilizacije. I više se slave te smrti koje su date, dakle, gdje se život žrtvovao radi uvjerenja. Neko će reći to je fanatizam, to je ludilo i tako dalje. Ali to je opstalo do danas kao nešto plemenito i kvalitetno i u tom smislu, a da ne govorimo o tome da je centralna smrt svih smrti Božija smrt na krstu i njegovo vaskrsenje, kome se saobražava i narodno pamćenje Lazareve žrtve, jer puno stvari iz kosovskog ciklusa gotovo kao da je rađeno po kalupu novozavjetnih dešavanja, i izdaja, i tajna večera, neki predokušaj vaskrsenja i kako kaže Njegoš, na grobu će iznići svijeće za daleko neko pokoljenje, Njegoš u Gorskom vijencu, koji je preinspirisan Gorski vijenac kosovskim zavjetom. Zbog svega toga, nama je kao emotivnim, duhovnim bićima, može neko reći, šta mene briga za tamo neko Kosovo, bitno je koliko je meni plata i kako ću ja danas da preživim dan do kraja, ali evo, govorim iz perspektive jednog pravoslavnog hrišćanina iz Crne Gore, koji je vezan, da ne pričamo o tome istoriografski, da su i Vojislavljević i Balšići bili jako vezani za Kosovo, a Petrovići bez Kosova su nezamislivi. Što se tiče političkih nekih zbivanja, to sve stavljamo na drugu stranu, ali naša duhovna potreba je zbilja da obilazimo te svetinje i da se sjećamo svih tema vezanih za Kosovo. I da završim odgovor na pitanje, dolazeći u studio, zove me jedan univerzitetski profesor, koji je čak sa prirodnih nauka, dakle nije iz društvenih sfera, koji je osmislio jednu ideju da se jedan božur tako stilizuje i da se stavi na revere ljudi, posebno ljudi naši koji su u inostranstvu, da kad ih neko pita što nosite, šta vam je to, da on odgovori ovdje u Evropi u 21. vijeku prije 20 godina, 2003. se desio jedan pogrom gdje su neki ljudi zapalili crkvu i pobili neke ljude, a da do dan danas za to niko nije kažnjen. Dakle, ne da se nosi pištolj, mač ili tenk, nego jedan cvijet koji sam sobom i svojom bojom, da tako kažem, koja podsjeća na prolivenu ljudsku krv, i svojom nježnošću, a svojim životom koji se obnavlja svakoga proljeća, simbolizuje sve ono u što mi vjerujemo. Pa je ovo prilika, ovo je poziv, ako ima neko ko je dosjetljiv ili ko bi imao vremena i umješnosti da se time pozabavi, da se uz pomen na tragično stradanje prije 20 godina upravo na Kosovu i Metohiji, da na neki način jedni druge prepoznajemo i po tom vizualnom znaku. Danas državnici vrlo rado nose na svojim reverima znake da je dan borbe protiv side, dan borbe protiv nekih drugih bolesti, dan podrške za neke manjinske grupe, za stare, za djecu, za... Ujedinjene nacije su to, onako što kažu, fino izvezli cijeli kalendar danom sjećanja na ovo, na ono, na ekologiju, na ne bacajte smeće i tako dalje. Pa ako se sjećamo toga da ne bacamo smeće, hajde da se sjetimo toga da ne bacamo žive ljude.
Da, što se dan danas nažalost dešava. Toliko ste pokrenuli tema da bih mogli bi da ostanemo na ovoj temi cijelu epizodu.
Pa, dobro, ne bismo pogriješili.
Ali ćemo to i uraditi sigurno u nekom narednom periodu. Smo li mi imali emisiju u Kosovskom zavetu? Čini mi se da smo imali jedno kad smo emitovali neko vaše predavanje, s obzirom da ste vi bili u Americi isto koje se tiče.
Mislim da su sve naše emisije bile prožete tima, da ne otkrivamo našim gledocima onu našu još nerealizovanu ideju, ali Kosovo nam je stalno mislima u svakoj poprecenci.
Ajde da se zahvalimo svima koji nas prate. Evo, Slavica Tomašević već nam je rekli smo šta je napisala. Zora Nikolić, veliki pozdrav iz Austrije, Bog vam dobro dao, pomaže Bog i svako dobro, pozdrav iz Srpskog Sarajeva, Ljubinka Dragaš. Jovan Radulović, vi ste ogromno i veliko osveženje u medijskom prostoru, duhovnost prilagođavati praktičnom životu i savremenom svijetu u kom vlada veliko šarenilo, konfuzije, vrijednosti, ideja. Pozdrav iz Beograda. Julka Kuzelj, naša redovna gledala ili Kuzelj, veliki pozdrav za vas, nedostajali ste i tako dalje, previše nekih pohvala da se ne pogordimo. Kosovo je zaista svugdje prisutno, pa i kad se ovo ljeto završilo, nismo mogli znati kakve će se tragični događaji desiti, ali se očinjalo veliko slavlje u Beogradu ispred Skupštine, baš pjesmom naše Danice Crnogorčević, ugrijalo sunce sa Kosova polja ravna i svi su se veselili i radovali uspjesima naših sportista, prije svega košarkaša Srbije, basketaša Novaka Đokovića, pa i reprezentacije Crne Gore je stvarila jedan, s obzirom na veličinu zemlje, priličan uspjeh na tom košarkaškom prvenstvu.
Pa Srbija nije uspjela da bude prva nego druga na svijetu, a Crna Gora sa ovoliko stanovnika 11. na svijetu, to se broji kao da smo prvaci svijeta.
Da. Eto, da malo prokomentarišemo i sve to, vi ste imali u Čačku, čini mi se, tako, u udruženju Irmos neke lijepe intervjue koji se tiču baš sporta i vjere, pa...
A to je, malo te ne sam prepričao ono o čemu smo nas dvojica ovdje pričali iz emisije u emisiju, odnos vjere i sporta, takmičarski duh, viteški duh, korist poraza, ako ga viteški prihvatiš i priđeš i rukuješ se sa svojim protivnikom, a ne da odmah kriviš sudije, svoju lošu formu i tako dalje. Duhovna korist poraza i duhovna korist pobjede, takmičenja, pripremanja forme, sve je to, bar meni, a vidim i mnogim vjernicima i drugim sveštenicima, jako, da tako kažem, povezivo.
Da, pa evo, zanimljivo je da prokomentarišemo zaista jedan specifičan duh koji su nam pokazali naši sportisti i nekako posvjedočili možda i Hrista na jedan zaista sjajan način, prije svega ispred košarkaške reprezentacije, divni momak Aleks Avramović, koji je, da kažemo, prije svakog slobodnog bacanja prizivao Boga u pomoć.
Pa njegova vjeroučiteljica, koju ćemo ovim putem da pozdravimo, Irena Čolović iz Čačka, ona tvrdi i ona stoji iza toga da on je trebao da se krsti svaki put i da šutira. Mene, pravo da vam kažem, ja imam jednog mog prijatelja zubara, koji, kad ja sjednem na onu stolicu, a dosta mi je muke što sam došao i sjeo, on se još prekrsti iznad mene svaki put. Ja mu kažem, molim te, nemoj da se krstiš. Kaže on, pa kako ti sveštenik da meni kažeš da se ne krstim? Ja kažem, ne, ti prije nego što dođu pacijenti, okadi u prostoriju, pročitaj molitve, sve, ali ja još kad vidim da se prekrsti iznad mene, pomislim, ko zna šta će sada biti. Tako da sam pomislio kad je Aleksa se krstio svaki put pred bacanje da će to da mu unese dodatnu tenziju. Mislim lično da kao ono fudbaleri što rade pred početak utakmice se prekrste, ko je vjernik i dalje. Međutim, Aleksi to očigledno ide i što kaže Irena, samim tim i svjedoči, tako da nemam šta da dodam, svakom u čast.
A zanimljivo ono na onom slavlju, ajde da pomenemo i Novaka Đokovića, pa kad kaže, ili šta vam je pomoglo u onom trenutku da nađete snagu, a on kaže, da nađem snagu, pomogli su mi anđeli Boži i sam gospodin. Isus Hristos tako javno na US Openu, nevjerovatno.
Da, da, pa ja mislim postoje Novak jedan od ljudi na granici onih koji su bili na mjesecu ili s one strane mjeseca i tako dalje. Dakle, to ljudi koji dođu do granice ljudskih moći. Nebitno da li se radi o Novaku Đokoviću ili nekom drugom sportisti ili nekom istraživaču ili nekom rudaru koji kopa dolje u srcu zemlje. Dakle, ljudi koji dođu do same granice moći, oni valjda imaju najbolji taj osjećaj Božije blizine. Mi koji smo negdje da tako kažem, u standardima moći i ono, sad ću ja to da ti završim i hoćeš doći kod mene večeras, da, očekuj me, doći ću. Dakle, gdje ja živim na talasu ubjeđenja da ja nešto mogu da uradim, a zaboravim na Boga, onda teško s takvim čovjekom pričati. Mm. Jer on misli da je to sve od njega. On zaboravlja i odakle mu noge kojima će da dođe večeras. I odakle mu ruke kojima će to da ti završi. Dakle, ono što tome ne misli. Vjerojatno nije ni normalno 24 sata baš na taj način misliti o tome. Ali kažem, dakle, ljudi koji se naprežu i kojima je Bog puno dao i koji sve to što im je Bog dao daju i umnožili su, pa dođu do samih granica moći, neko na vrh Mont Everesta ili Novak Đoković sad sam na vrhu sa maltene, što kažu, zbilja s anđelima, a i protiv demona, oni mogu da posvjedoče bolje od nas drugih. Jer nekad se čini kad se neko krsti zato što je sjeo u gradski prevoz da bi stigao od tačke A do tačke B, neko, pa šta se krstiš, pa sad će Bog silaziti u autobus da ti pomogne. Ali to su sad već neke nijanse kojima bismo mogli da pričamo kako čovjek manifestuje svoju vjeru u Boga. Ali ovo, mi smo na kraju posljednju emisiju našu iz druge sezone posvetili Jokiću i Đokoviću kao dvojici ljudi odavde, s ovih prostora, koji su pokazali da iako si sa Balkana, iako si rođen u 21. vijeku, iako tvom kolektivitetu puno šta ne ide, da ti ako daš sve od sebe i ako sa zahvalnošću gledaš ono što ti je Bog dao, da eto možeš dođeš do samih svjetskih visina, ali ne ti kao za sebe nešto, nego na radost drugih.
A jeste li osjetili onu, da kažemo, makar osjećaj koji sam ja imao, kad je Jokić otkazao učešće u reprezentaciji, da možda nismo trebali tu emisiju da mu posvetimo.
Ja nisam imao taj osjećaj i spadam u manjinu onih koji od početka, prosto mi nekako sve u meni se buni, da ja samo zbog jednog poteza, sjetio sam se moga nastavnika iz osnovne škole koji mi je rekao, koji je nešto kritikovao nas djecu, kaže, znate kakvi ste vi? Kaže, vi čekate, stopirate auto i čovjek vam 10 puta stane i preveze vas sa tačke i jednom prođe i nestane, vi kažete, a kakav je ovaj džubre i tako. Dakle, tačno je da bi bilo bolje da se Jokić odazvao, kao što je dobro što se Vučević odazvao za reprezentaciju Crne Gore i tome slično, ali mi ne možemo da zamislimo koji je nivo naprezanja i psihičkog i mentalnog i kako god. Mislim da više ni NBA liga nije nešto ono što je bila prije 20 godina, ta zahtjevnost i konačno, ako hoćete, sa aspekta čisto sportskog i takmičarskog, a mislim da je to rekao i Duško Vujošević u jednoj emisiji, dajte te momke da sačuvamo za idu olimpijske igre. Ne možemo mi sad da ispljuvamo nekoga zbog jednog njegovog poteza, i mislim da i Pešić to ponovio, dakle, to su ljudi koji stvarno znaju taj svoj posao. Nemojte da kritikujemo, Pešić je rekao dajte da vjerujemo ovim momcima i pokazalo se opravdano. Sad je reprezentacija Srbije dobila dva dream tima, jedan koji je vicešampion svijeta, a drugi u potencijalni koga još nismo vidjeli sastavljenog. I sad zbilja treba biti umjetnik pa sastaviti ta dva tima u jednu funkcionalnu ekipu, ako Bog da, za neka naredna takmičenja. Tako, jeste to malo neobično, jer smo odrasli u atmosferi da se podrazumijeva da se odazoveš za reprezentaciju i za državni grb, ali govorimo o ljudima koji su došli do samog vrha onoga što se zove svjetski sport, uspjeh i takmičenje. I to treba razumjeti. To je meni slično kao oni kosmonauti kad se vrate iz mjeseca pa ih puste da plutaju u bazenu neko vrijeme da bi se navikli na gravitaciju. Treba i Jokić da se, i svi ti ljudi, i Đoković, pa koliko puta Đoković, evo sad je prekomponovao pa će da igra za reprezentaciju. Ali prošle, pretprošle godine, možete vi da vjerujete da u tom Davis Cup takmičenju koji je nezvanično ekipno prvenstvo svijeta u tenisu, da Srbija koja ima koja je imala Zimonjića i Trojickog, pa ovaj Tipsarevića, sad ima sve ove momke koji su najboljih u 100 na svijetu, da je ona samo jednom bila prvak svijeta. To je zato što Đoković godinama nije stizao da igra za reprezentaciju. A ako kome ne manjka patriotizma, to je on.
Dobro, naravno, ali eto, da. U tom nekom trenutku ne može se zamjeriti ni ljudima da. Koji su imali drugačiji osjećaj, posebno kad je košarka u pitanju. Prelazimo s teme na temu brzo, zato što zaista nas očekuju važne teme. Ovo su poprecenzije i nekako smo uvijek se trudili da pa makar budemo koliko toliko u toku sa onim što se da. Gleda, što je aktuelno, što znači ljudima u formiranju nekog njihovog svjetonazora, filmovi i generalno ta umjetnost filmska igra veliku ulogu u svemu tome. Od 2000-ih, negdje od sredine 2000-ih, činilo se da je nastalo jedna epoha lošeg filma. Ja ne znam da li ste vi tu saglasni, nemamo da kažemo neki legendarni film u zadnjih, možda i 20-ta godina. Kažem nešto da je nastalo dobro i čini se da kao 2023. godina, da kao ima mogućnosti da se ponovo probudi film i da izađemo iz ovog zaista neprekidnog niza serija i sezona koje se nikad ne završava.
Mada ove serije više liče na život nego film. Pa eto, mi nismo nazvica neki stručnjaci za film definitivno, ali nam je koncepcija emisije takva da se dotaknemo
svi stručnjaci ni za jedno.
Treba ni za jedno, posebno za sport. Šta sam htio da kažem? Ja sam konkretno, ljetos mi se desilo da, vjerujte mi, otišao sam da odgledam film Oppenheimer. Otišao sam jer su ga djeca prvo odgledala, ovi prvo studenti, pa novi srednjoškolci, pa svi došli sa svojim utiscima. Kažem, ajde ja da vidim. Otišao sam jedno večer da ga gledam. Pa sam otišao sutra dan opet da ga odgledam, da vidim jesam li dobro vidio to. Mm-hmm. I onda sam otišao treću noć, tu u Delti. Treću noć za redom, ali ovaj treći put da uživam. U onome što sam posložio da je jedan nevjerovatno dobar film. Vrlo sam probirljiv. Smeta mi, što kažu, mala dlaka mi smeta kad je u pitanju umjetničko djelo, kad su u pitanju holivudske pompe, najave, veliki glumci, pare i tako dalje. Pa ako je nešto hilavo odrađeno ili onako površno, baš mi to smeta i onda 100 puta dam riječ da neću više da gledam tog reditelja ili tako dalje. Ovdje je u pitanju jedno remek djelo sa zbilja izuzetnim glumcima. Najbolji glumci Hollywooda su tamo. Ja sam ne znam hoću li se znati da ponovim i ova njihova imena. Gary Oldman glumi Trumana, Matt Damon glumi onog američkog generala, glavni glumac Irac iz
ja nisam gledao
iz ovog filma Birmingenske bande, kako zove, Peaky Blinders. Glavni glumac Irac, dakle, i sad ne znam još koji se sve tu pojavljuju. Izuzetno obnovili su mi vjeru u glumce koje smo mi svi počeli da poistovjećujemo sa crvenim tepisima, sa aferama, sa razvodima, sa narkomanima, ili sa nekim likom koji su oni davno glumili i sad je to. Recimo, kad kažete Gary Oldman, pomislite na nekog onog iz Svemira ludaka koji hoće da raznese zemlju, ili onoga iz Profesionalca, onoga ubicu. Pa ono, ubicu iz... Ali, kakvih 5 minuta Harrya Trumana u razgovoru sa Oppenheimerom poslije Hirošime i Nagasakija? Sjajno. Dakle, to je jedno. Drugo, prikazan je jedan zanesenjak, jedan opsenar, naučnik koji razdvaja tome, koji ne možemo reći da nije znao o čemu to vodi. Jasno je da je znao da se pravi bomba i da ta bomba je se pravi u svrhu okončanja rata, ali jedno je to, a drugo su izvještaji iz Hirošime i Nagasakija o broju nastradalih i načinu kako se ljudi tamo umiru. I ono što mi je bilo posebno fascinantno, dakle, taj državni aparat američki, a film je snimljen u Hollywoodu, dakle, to me iznova fascinira. Pričao sam o Americi, pa mi je malo i zamjereno koliko hvalim Ameriku, ali prosto to su notorne činjenice da se tamo jedno društvo otrglo od Evrope i napravilo nešto sasvim novo, a sa pozivom na Božje ime. Dakle, zanimljiv jedan fenomen. Ali hoću da kažem, u Hollywoodu je snimljen i ne prvi put film koji prikazuje da je američka administracija uzela jednog čovjeka, uzela ga ovako za glavu, prebacila ga na drugo mjesto, poslužila se njegovim talentom da bi dobili ono po čemu Amerika jeste Amerika, to je nuklearna sila. I poslije toga ga kao čarapu izbacili smrdljivu i zgazili. Bukvalno, dakle, optužili ga za sve i svašta, a on je maltene izgubio neka svojstva slobodnog građanina do kraja života. I kako je to bilo bez problema da ta administracija to uradi? Na kraju je Truman rekao, poslije tog razgovora, kaže, maknite mi ovog plačljivka, ne mogu više da ga gledam. Čovjek koji je počeo pred njim, koji je imao potrebu pred tim predsjednikom da se ispovijedi, da kaže da mu je muka šta je stvorio i šta je napravio.
Da, evo čim odgledam film, pravimo posebnu epizodu, trebali bi. Mnogi su nam to napisali. Evo, Dragan Pupovac, Dejan Pupovac, pozdravlja nas iz Irske, kaže, konačno treća sezona, pozdrav za Nanu
konačno
Kastić.
Konačno pozdrav iz Irske.
Također, stiže nam pozdrav iz Arilja, eto, i vi koji ostali gledate, kažete nam odakle se javljate, drago nam je, uvijek me nekako hrabri kad vidim sa svih strana da stižu poziv. Iako se mi vrlo često bavimo nekim našim lokalnim temama koje možda nisu toliko interesantne za ljude sa strane,
ali
koji
Ireland,
predstavljaju...
Ireland i Arilje su nam bitne reference među našom publikom.
A jedna od tih lokalnih tema koje smo koje moramo pomenuti jeste veliki događaj za našu crkvu, za našu mitropoliju. Početak rada pravoslavne gimnazije Sveti Sava u Podgorici, prve pravoslavne gimnazije u Crnoj Gori, jedne od rijetkih uopšte u našoj pomesnoj crkvi. Vi ste imali dosta učešća u organizaciji nastave, naročito što se tiče vjerske nastave u toj školi, pa da nam prije svega kažete šta je pravoslavna gimnazija, sa kojim ciljem je mitropolija organizovala, i na kraju ćemo pričati o tome kako protiču prvi dani.
Eto, sad dolazimo, vraćamo se opet na onu temu građanstva i javnosti. Da li mi da se zabijemo u svoje četiri zida, u svoje crkvene i manastirske porte, u svoje bogoslovije i da ne mrdamo? Ili smo mi, pored svega toga, građani ove zemlje? Pa sad ako pitamo za razloge zašto je gimnazija oformljena, prvo da kažemo da Podgorica do juče imala samo jednu gimnaziju. Grad Podgorica. Ima gimnaziju u Golubovcima, ima gimnaziju u Danilovgradu, koliko ja pratim, dopunim ako nešto...
U Tuzima.
U Tuzima, ali u gradu Podgorica samo jedna gimnazija. Dakle, čisto iz građanskih potreba da se, jer crkva je jedna velika institucija kroz koju prolazi veliki broj građana, a imamo za to zakonske mogućnosti, kao neko, nije smo država, ali kao, ne znam kako da se nazovem, mi smo vjerska zajednica, ali kao neko privatno, pravno lice, imamo pravo da, kao što su mnogi pokušavali pa odustajali sa privatnim gimnazijama po Podgorici, dakle, da se ogledamo u tome i da probamo da uspostavimo rad pravoslavne gimnazije koja bi olakšala rad i ovoj gimnaziji ili omogućila da produkcija visoko budućih akademskih građana, njihovo osposobljavanje bude veće u gradu Podgorici, jer očigledno mi imamo kao narod, kao podneblje talenta za to da naša djeca budu visoko obrazovana i da kasnije završe na raznim stranama svijeta kao stručnjaci za ovo. Za to treba gimnazija, a ne samo stručne škole, nego baš je bilo potrebno. Znači, iz tog razloga, ajde da kažem da ga nazovem prvim. Istovremeno sa njim ili poslije njega je potreba da u ovom vremenu, u ovom vijeku ovakvom kakav je, gdje vidimo da školstvo, svi se žale na školstvo, u kom pravcu ide, koje su devijacije, kako je to površno, kako više ništa ne znači ni luča diploma, ni ne garantuje nikakvo temeljno znanje. Pa onda i u nekim granama nauke i prosvete dolazi do očiglednih devijacija iz ugla onoga što smatramo tradicionalnim obrazovanjem. Dakle, to je bila druga potreba, da se, ako imamo zakonske mogućnosti, mi kao crkva postaramo da u Podgorici radi jedna gimnazija koja je u potpunosti ista kao ova građanska gimnazija, Slobodan Škerović, s tim što će imati, formalno gledano, samo dva izborna predmeta, obavezna izborna predmeta, koja su bogoslovske sadržine. Dakle, to je...
Ajde sada dođemo u toga. Moram vas prekinuti, da. Jer postoji dosta konfuznije, dosta neznanja. Šta znači srednja vjerska škola, gimnazija Sveti Sava i po čemu se ona razlikuje od svih ostalih gimnazija? Eto, pomenuli ste moju školu, mojih roditelja, mojega djeda i tako dalje, gimnaziju Slobodarske Revizije.
Po tome što ima po zakonu Crne Gore vjerska nastava zabranjena u školama. I Crna Gora je jedna od pet evropskih, Evropa ima 55 čini mi se država. Od 55 evropskih država Crna Gora je jedna od pet država koja u kojoj je zabranjena vjerska nastava i ajde da sad o tome ne diskutujemo kako i zašto. Pa da ne bismo čekali promjenu toga zakona. A mislim da bi se tu saglasile sve tri konfesije u Crnoj Gori, i katolička, i islamska, i pravoslavna, i jevrejska četvrta, da se tu nešto promijeni i da budemo u korak sa Evropom, pa da ne bude vjerska nastava zabranjena. Ali pošto je zabranjena, dakle, mi ćemo u našoj gimnaziji, pored svega onoga što ima gimnazija Slobodan Škerović, svih predmeta prirodno-naučnih, društvenih, svega, dakle, naša diploma će imati isto važenje kao i diploma te gimnazije, formalno-pravno, sa njom možete bilo gdje da idete. Ovo nije bogoslovija, ovo je, dakle, gimnazija koja, za razliku od gimnazije u Danilovgradu, Podgorici, u Tuzima i u Golubovcima, ima bogoslovska dva predmeta. Naravno, nije to sve. Ambijent naše škole je koncipiran tako da će u dvorištu gimnazije, ako Bog da, biti i jedan pravoslavni hram, da ćemo se truditi da imamo pravo na to da pri izboru nastavnika, pored toga što je javnost i prohodnost do radnog mjesta ista kao i svim drugim školama, ali mi imamo pravo da kadar profesorski se i slobodu i pravo da kada profesorski se konstituiše tako da to budu ljudi koji će svojim, da tako kažem, svojom profilacijom personalnom i obrazovnom, intelektualnom, svjedočiti taj pravac tradicije i upućenosti na tradicionalne vrijednosti kojih se crkva drži. I eto, to će biti ta naša ponuda u javnosti. Ko ne voli tradiciju i ko ne voli tradiciju spojenu sa naukom, taj neće slati svoje dijete u pravoslavnu gimnaziju. A ko je volija, a Crna Gora na svu sreću još vrvi od toga, od te potrebe, taj će svoju djecu poslati. Mi sad trenutno radimo privremeno u prostorijama kod crkve Svetoga Đorđa, dok se, a evo temelji će biti, ako Bog da, osveštani sada 15. oktobra, dok se ne izgradi zgrada i hram na lokaciji na starom aerodromu, koju ima da zahvalimo našem dobrotvoru gospodinu Ristu Drekaloviću, koji je priložio i to zemljište i značajno pomogao da radovi počnu i da se dobar dio radova, ako Bog da, završi baš upravo njegovim inicijativom. On je jedan od ljudi koji ima preduzeće, KIPS, koje djeluje u javnosti. On je građanin ove zemlje, ali građanin sa duhovnim uvjerenjima, i on ta svoja duhovna uvjerenja ne samo deklamuje usmeno, nego gleda da i pomaže rad crkve, pomagao je dosta rad bogoslovije na Cetinju i pomaže ljudima koji su u nevolji. Dakle, eto, to je jedan od, znam ih još puno, ali recimo to je jedan čovjek bez čije pomoći teško da bismo počeli ovaj posao.
Evo, imamo i situaciju koja je aktualna ovih dana, ne ovih dana, nego jutros u medijima. Počeli su napadi na pravoslavnu gimnaziju. Čini mi se ovi neki tradicionalni anticrkveni sajtovi koriste činjenicu da je mitropolija, odnosno da je pravoslavna gimnazija upisala samo jedno odjeljenje ove godine, pa da nam objasnite zbog čega je upisano samo jedno odjeljenje.
A zato što smo postavili stroge kriterijume, naravno ti kriterijume će da se preispituju s obzirom na da vidimo kako će to ići. Ljudi nisu znali, ne radimo u zgradi koja je objavljena, nego radimo na alternativnom mjestu. Kako li će to da izgleda? Ja znam vjernike, vjerujući ljude koji baš nisu bili sigurni trebali da svoje dijete pošalju u neku školu koja tek počinje i eksperimentalna je. a mi nismo te naše stroge kriterijume, da tako kažem, nimalo olabavili, tako da iz svih tih razloga imamo jedno odjeljenje, ali radimo tako kao da ćemo, ako Bog da, do godine i oni sljedeće godine imati i više odjeljenja i tu ne vidim nikakav problem. Ako je to prigovor, ljudi slobodno neka ne brinu ili hvala im na toj brizi, to je jedna pozitivna briga.
Dobro. Evo, stižu nam, što se kaže, pozdravi sa svih strana, pa i da mi uzvratimo. Dragica nas sluša iz Beča, kaže, rado gleda i sluša, pozdrav za Milana Bukejlovića, Irena nas pozdravlja iz sunčanog Londona, to je vjerovatno jedan od rijetkih dana u Londonu, kad je sunčano. Beograd pozdravlja puno i tako dalje i tako dalje. Hvala vam svima koji nas pratite.
A pratioci iz Podgorice ukucaju na vrata, hoće da uđu.
Pratioci i telefoni zvone bez prestanke. Evo, oče, ne možemo da ne pomenemo makar na kratko u ovom posljednjem dijelu naše emisije i dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koja je u vezi sa gimnazijom Sveti Sava. Pa evo da nam kažete nešto u kakvoj vezi su ta dva događaja, odnosno početak rada gimnazije i dolazak našeg patrijarha i generalno da pomenemo i desetogodišnjicu hrama i sve to što nam predstoji za samo desetak dana.
Pa, desetogodišnjica hrama je prvi povod dolaska patrijarhovog, pa nekako se to, eto, što kažu stari izraz, slučilo da i počinje radovi na objektu gimnazije i lijepo je da to se blagoslovi sa najvišeg crkvenog mjesta. Ja samo sad kad si pomenuo desetogodišnicu hrama da kažem, ne mogu da ne kažem, mislim da smo bili zajedno ili si ti bio, bili smo onda čestitamo našim futbalerima, fudbalski klub malog futbala, hram Hristovog Vaskrsenja su prvaci Evrope.
Da.
A ja sam mislio da je to neko alternativno takmičenje evropsko, da su oni igrali tu protiv nekih momaka iz komšiluka, međutim ne, tu su bili Šveđani, Britanci, Irci i ko sve ne.
Ajax.
Čak Ajax, da. I oni su prvaci Evrope. Momci iz Podgorice koji su nosili dres hrama Hristovog Vaskrsenja na takmičenju u Rumuniji koje je bilo, ne znam sad tačno koji ono bio grad, i mislim da bi možda bilo dobro da jednu emisiju, pošto smo mi savremeni, moderni, da odvojimo bar još dvije stolice, bar za golmana i centarfora, da malo popričamo sa tim momcima o tome šta sve oni rade i kako pronose slavu hrama Hristovog Vaskrsenja i kako popularizuju sport na jedan i vezu sporta i vjere na jedan skroz pozitivan način. Dakle, to je baš lijepa obljetnica da ti momci postanu prvaci Evrope.
Ajde, da zaista čestitamo, to je velika, što kažete, tome bi zaista trebalo posvetiti posebnu emisiju, generalno našim sportskim klubovima koji postoje, recimo, eto, ajde da pomenemo, pored našeg sportskog vlasta hrama, koje je jedna od najjačih ekipa u malom futbalu, Sveštenici u Nikšiću imaju klub malog futbala Pop, i učestvuju isto u nekoj regionalnoj ligi.
Važno je učestvovati.
Mislim da je više važno učestvovati, ali u svakom slučaju i njeguje se ta tradicija. Ali evo da vas vratim malo u vrijeme prije 10 godina, osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, njegova gradnja, za nešto što je zaista, možemo slobodno reći, Božje čudo.
Njegova gradnja, to je mitropolitan Filohije. Dakle, naravno, tu su isto donatori veliki, tu su ovi arhitekte, građevinci.
Ali meni se više čini mali donatori. Ja se sjećam, recimo, eto, klina stupa, stigne u poštu uplatnica, pa baba moja uplati 5 evra ili je maraka. Ne možete ti tačno šta je bilo. Prosto, svi su učestvovali.
A pričao nam je mitropolitan Filohije da mu je majka njegova, Mileva, govorila dok je bio mali u Morači, dok je čuvao ovce, pohvalila ga. Ona je bila inače stroga jedna žena na selu, nije ona imala toliko djece rodila, nije imala kad da se nešto mazi sa djecom, ali ga je hvalila da je, kaže, uvijek umio da nađe mjesto da se ovce napoje ili mjesto gdje je nekad bilo soli. To sam ja gledao kao mali kod mene u Cuci. Dakle, ne mora svaki put sol da se baca, nego gdje je nekad bilo soli, Pa ostalo je nekih naslaga soli, umio je pastir da dovede ili da navede ovce da to same nađu u tom pravcu. Dakle, imao je toga pastirskog dara još kao mali. Sve je to lijepo. I kovert od 5 evra, i veliki prilozi, i pomoć države, i šta. Ali da nije bilo Amfilohijeve vizije, da sa jedne livade, gdje ni futbal nisi mogao da igraš, a kad pominjemo futbal, da livada nije bila kultivisana ni do te mjere, nego neka ilovača i neka trava, kako li je to izgledalo, to vi znate bolje, ja sam bio ipak u jednom gradu gdje je sve napravljeno prije nekoliko stotina godina, Cetinju, za razliku od vas Podgoričana. Taj Amfilohije je obišao svu Crnu Goru i obišao čitav svijet i bio na Svetoj Gori i bio i na zapadu, vidio kako to sve izgleda i on je unio u tu ideju da taj saborni hram nije samo saborni jer će se tu neki ljudi sukupljati danas, nego on mora da sabere i ono što je bilo vjekovima prije toga, da se tu svak osjeća kako svoje kuće, da svak prepozna neki vitraž, neki detalj, neku konfiguraciju zvonika iz svoga sela. I dakle, 100 puta je bilo očigledno da se to ne može završiti. Da tu nema dovoljno novca, da tu nema dovoljno sredstava, da će to ostati da ko zna. Pa pazite, Dečani nisu završeni. Dakle, ono što je počeo sveti kralj Stefan Dečanski, morao je da završi njegov sin, car Dušan. Dakle, Amfilohije je od početka do kraja vjerovao i ponašao se da mi ulazimo u već gotov hram, koga niko još nije vidio. On se, svaki njegov pokret i riječ je govorilo o tome da taj hram već tu, samo ga ne vidimo. I mi, to ništa nije bilo u kondicionalu, ako. Nego to je već bilo tu, kao da je on jedini vidio to što, ja sam možda malo u nekom pjesničkom zanosu jutros, ali to je to.
I a to vas ufati pred kraj epizode.
Da. I on je taj, zato je njegov grob u temeljima ovoga hrama, jer on je taj koji je to sve vidio, predvidio i na kraju okupio svu pravoslavnu vaseljenu na tom događaju osvećenja. I to je sad ta priča o Đokoviću, o Jokiću, o svim tim ljudima. Dakle, bez vjere, bez tog kontakta sa Bogom, koji nadilazi sve moguće zemaljske parametre. Jer po čemu je, recimo, taj Đoković? Ili zašto bi Jokić bio najbolji igrač kad ima i većih i krupnijih od njega i Đoković je sve tako? Dakle, taj duhovni element, taj duhovni agens je bitan da se sve te stvari poslože kako treba. I mitropolit je često govorio za recimo za pokojnog oca Dimitrija kako se ugradio u Stanjeviće, pa ne znam, sad ne mogu da se sjetim, za oca Savu kako se ugradio u Podmajne i tako da. E, ako se ko u nešto ugradio, to je Amfilohije u ovaj hram, naravno i u Barski hram, čiji smo isto skoro obilježili 7. čini mi se godišnjicu od osvećenja. I to je dokaz da sva ta znanja, sve te strukture zemaljske, sve te pare, sve te, da to ništa ne važi i da bi se to pošlo ko zna kom pravcu i kom smjeru, da nema živoga čovjeka koji vjeruje, on kad je tu, sve se onda posloži kako treba i zato Bog uvijek traži nekog svog. Da veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Tako su ljudi vikali kad su sreli Hrista. Dakle, videći velikoga čovjeka, oni su znali da i Bog tu negdje blizu. I to je tako dobro.
Ja kad sam opomenuo ove male donacije, to bi bila ideja da kažem, a eto, vi da komentarišete, nekako se čini da saborni hram Hristovog Vaskrsenja, ako se po nečemu odvaja, to je po tome što zaista ljudi koji dolaze u njega nekako ga osjećaju svojim.
Ma da.
I kad su bile litije, naročito se to projavilo u tom najsvjetlijem trenutku našeg crkvenog novijeg postojanja, ljudi su se sami uključivali oko svake sitnice, nisu tražili ko će ovo da napravi, nego je svako imao nekakvu svoju potrebu da tu pomogne, da donese.
Ma ja se sjećam, mi smo se vratili iz Rusije, iz Petrograda, i tamo ima jedan veličanstveni hram Svetog Nikole, koji je posvećen svim ruskim pomorskim oficirima i vojnicima. Sav je u plavu. Isto veličine kao ovaj hram, ako ne i veći. Sav je u nijansama plave i svuda vidite neke ribe, neke hobotnice, neke ajkule, nešto, sve je to fenomenalno, mislim. I imena svih tih izginulih mornara, oficira, ruske, carske, flote, pa nade. Ja sam se oduševio kako je to sve u jednom tonu i kako se to... I onda smo se vratili s tog putovanja ovdje, bio sam ja sa njim i onda tu je bila neka tema, ne znam kako, neka vrata da se postave. I tu je bio i protomajstor i ne znam ko, ali čini mi se i ove žene koje kuvaju kafu i ovaj portir, svi su se uključili da nešto predlože oko toga.
Jeste.
I mene, I mene to, pravo da kažem, malo pogodilo i ja sam poslije, kad smo sjeli ovdje, rekao mitropolitu Vladiku, pa ne može svak da raspravlja o ovome. Pa vidjeli ste onaj hram u Petrogradu. Pa tamo se prepoznaje potpis jednog autora. Nema tu više, pa i tako ja tu držim na neki govor, on malo gleda, kaže, a to je bio nešto sredina avgusta. Kaže, on, kad tebi počinje predavanje u bogosloviji? Ja kažem, pa sad prvog sveta. E, idi, kaže, gore, drži predavanje, kaže, a pusti nas da ovdje ovo završimo kako treba. I eto, to je bilo to. To je bio taj saborni hram. Naravno da nije kafe kuarica preuzela ulogu protomajstora. Ali on volio da čuje i tog nekog tu i ovog tu prosjaka i da nešto... On je usvuda osluškivo glas Boži. U skladu sa onim starozavitnim, ako Bog nije u oluji, onda jeste u tihom povjetarcu koji jedno čuješ.
A niste vi jedini, bila ljudi koji su govorili kako freskopis ne može da se radi na taj način dok je bilo previše različitih stilova fresaka, neće se to međusobno uklopiti. A sad ljudi kad dolaze, ovi vodiči kažu, evo pogledajte, ovo je jedna galerija fresaka.
Da, različiti. Da.
Spolja isto tako, otac Dragan, ali ne samo on, Peđa Milačić, Milija Stojanović, razni stvajari, svaki sa svojim stilom. Je li se to, na kraju da kažem, ukomponovalo u jednu zajednicu ili je nesklad?
Ja svaki dan, ja koji sam stalno imao nešto da pregovorim, dok je to trajalo, ali vjerojatno tako mi je i pripala neka uloga da nešto slučajno sa strane, ako možda on najbolje ne vidi, pa da mu ja kažem, Vladiko, ne znam, a takvih je bilo, nisam bio ja jedini, nego nosio je krst, kao ona dva iz Muppet Showa, ona dva starca koja stalno nešto im se ne sviđa. Ali naravno i to je bilo iz najbolje namjere da nešto ne promakne. Dakle, svaki put kad uđem u ovaj hram mi se čini kao da prvi put ulazim, kao da prvi put vidim one freske proroka i one i Noja u barci koji pušta onu golubicu. Sve mi izgleda savršeno. Ona freska Hristovog rođenja u Betlehemskoj pećini je fenomenalna i od najmanjeg do najvećeg detalja sve postaje i zaista možemo da ponovimo riječi blaženog počivšeg srpskog patrijarha onog dana na osvećenju, kada je, da bi pohvalio sve to što vidi, zbilja rekao jednu lijepu rečenicu, da se Amfilohije prima kao caru Solomonu, po svome tom pregalaštvu i onome što je napravio.
Tu je, pored patrijarha Irineja, posljednji put bilo mjesto na kome će se, ma nadam se ne posljednji, ali do sada posljednji put, na mjesto na kome će se za istom liturgijskom zajednicom sabrati ruski i vasiljenski patrijarh. Koliko je ovaj hram značajan u tom smislu?
Ako neko zaista ne vidi veličinu vremena u kome smo živjeli i Božje milosti koju nam je projavio kroz prisustvo mitropolita Amfilohija na čelu Cetinske mitropolije, eto samo taj događaj, jer to nije posljednji, nego tvrdim i sve ponavljam, čekam da me neko demantuje, prvi jedini put da su se carigradski, moskovski patrijarh sreli na istom mjestu i osveštali neki hram. I koja je to čast za Crnu Goru, za Podgoricu? I ne mogu da se ne sjetim da su tada predstavnici one bivše vlasti koji su eto pomagali izgradnju hrama, ali našli za shodno da toga dana kad u Podgorici stoje vaseljenski carigradski patrijarh, da oni isto tako sa ljudima iz njihove partije podrže tamo neki skup na Cetinju koji je bio istog tog dana, gdje su bili ljudi raščinjeni od toga istog carigradskog i moskovskog patrijarha, okupili se. Dakle, to je bilo to neko sjedanje na dvije stolice koje nije. Dakle, to je bila milost i blagoslov za Crnu Goru i trebalo je, ko što jeste u dominantnom broju, sva Crna Gora da se okupi tog dana, jer to je bio pravi blagoslov za Crnu Goru. Da ta dva čovjeka uopšte budu tu na tom mjestu i da se osveti ovako jedan veličanstveni hram.
Ovaj hram pamti i u vrijeme gradnje i naročito nakon što se gradnja završila, eto, dolazak tih velikih crkvenih ličnosti, sve su koje su podsjetile Srpsku crkvu, stigle do hrama Hristovog Vaskrsenja, pamtimo još kao dijete onaj dolazak, a vi ste bili već sveštenik, dolazak kostiju Svetog Jovana Dučića, našeg poznatog pjesnika, pa evo i nakon mitropolitove smrti nastavljaju se veliki događaj, časna desnica Svetog Spiridona nam dolazi, koliki je značaj generalno dolaska desnice Svetog Spiridona, i to dolazite iz grada, čini mi se, gdje se Sveti Spiridon, ne sa Cetinja, gdje su, gdje se Sveti Spiridon naročito poštuje slavi.
Rekoh malo prije da doživljavam, i ne samo ja nego većina vjerujućih ljudi, da ovo nije saborni hram po tome što se mi sad ovdašnji tu sabiramo, nego očigledno su i svetitelji potrčali da svojim prisustvom podrže taj i blagoslove taj sabor. Sveti Spiridon je jedan od najpoznatijih svetitelja rane hrišćanske crkve, mnogo je poštovan ovdje na ovim prostorima, posebno u Primorju, jer je njegov kult, da tako kažem, od njegovane na Krfu, na grčkom mediteranskom ostrvu, i nekako tom linijom je njegov kult se širio po obalama Sredozemlja i Jadranskog mora, i to je zaista veliki blagoslov za sve vjernike. Imali smo prije mjesec dana i dolazak ikone Majke Božije, umekšanje zlih ljudskih srca, koji moramo reći, to eto, nismo tada bili aktivni s ovom našom emisijom, ali ja moram da kažem da smo čak i mi sveštenici ne prvi put neću da kažem pogrešno procijenili, nismo očekivali toliki narod, mi smo postavili da tog dana dok narod ne priđe i ne cijeliva, pa ćemo biti na službu, pa možda malo do Svetog Đorđa, narodu nije bilo kraja. Dakle, sve naše pretpostavke i prognoze od kad do kad da bude izložena ikona kako bi je narod cijelivo, su morale da se modifikuju i da se ostane do kasnu noć, da bi svi koji su bili zainteresovani, koji su čuli za tu ikonu, a nije bila neka baš propaganda u smislu medijske neke najave, osim preko našeg portala, ta se tiha riječ, što kažu, išla je od usta do usta, od čovjeka do čovjeka, i Majku Božiju i ne treba, ako nas zemaljske treba najavljivati, počinje treća sezona Poprecenzija, dolazi mitropolit, dolazi patrijarh i tako dalje, ali Majku Božiju ne treba, njoj ne treba propaganda, dovoljno je samo neko da se čuje, jedan, što je govorio jedan moj kolega u bogoslovi, kako probuditi đake na bogosluženju, đaci u 6 sati treba da ustanu, pa je onda bilo koncepcija, što on govori, kaže, nastavnik vuče za jedan kraj ćebeta, a đak za drugu, a on je imao koncepciju, kaže, samo se pojavim na vrh stepenica i poluglasno kažem ustajanje, tek da me čuju one prve sobe, svi su na nogama. Jer to, kad nisi siguran, jesi li čuo, nemaš kada gataš, nego ustaj, a kad krene na tebe da te izvuči iz kreveta, onda se braniš. Ne, nećeš da.
Znači, koliko nedostajali su ovi razgovori, ako mi vodimo i bez kamera razgovore, ali ovako sat vremena bez prekida, jedna lijepa emisija i čini mi se lijep uvod u sezonu koja će obilovati zanimljivim sadržajem.
Daj Bože, eto, život crkve nastavlja, potrebna je edukacija, potrebno je obrazovanje, pričali smo o gimnaziji, svaki naš sabor nas obrazuje, Bog nas obrazuje, kad smo svi zajedno, tako voli, tako je njemu najmilije, toliko o njemu znamo, dosta o njemu ne znamo, ali toliko znamo da voli kad smo zajedno, da nije dobro da je čovjek sam, i gdje su dvojice, trojica, u ime njegovo, da tu je njegov blagoslov.
Sljedeća epizoda, predlažem da je najavimo, ukoliko se i vi slažete s tim sadržajem, da je posvetim u potpunosti događaju koji slijedi, sa, čini mi se, jednim nedovoljnom pažnjom koja je data dolasku ruke Svetog Spiridona, da se malo posvetimo i njegovom liku i djelu. Dragi gledalci, hvala vam što ste pratili prvu epizodu trećeg serijala, 68. sveukupno, emisije Poprecenzije, ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.